En þá komið að pistli Láru Hönnu og þessu sinni fjallar hann nýja skoðanakönnun sem sýnir að fjórðungur þjóðarinnar telur að Davíð Oddsson sé best til þess fallin að leiða Ísland út úr kreppunni.
Ágætu hlustendur. Ef ástandið í íslensku þjóðfélagi væri ekki svona alvarlegt, væri mér líklega skemmt. Mér fyndist samtakamáttur róks herferðar sjálfstæðismanna sennilega bara meinn fyndið sprikl. Þar sem þeir reyna hverum annan þveran að endurskrifa söguna og hvít þvo sig, flokkin sinn og hinn mikla ástsæla leiðtoga. Enda komu sumir skríðandi úr fylsnum sínum með pennan á lofti leið og leiðtogin settist í ritstjórastólin og enn aðrir brýndu deigujárnin og gáfu í. Og hjarð eðlið slíkt að hörðustu áhangendur bergmála gagnrýnis laust bullið sem borið á borð af þessum heift úðugu harðlínu mönnum. Samt ekki liðin nema ár frá hruni og enn koma sukk og spillingarmál fortíðar upp á hverjum degi og hreingerningaliðið hefur ekki við að moka flórin eftir þessa sömu menn og flokka þeirra. Fólk nokkuð búið að gleyma þessu? Nýjasta útspilið var að fá svokallaða skoðanakönnun hverjum landsmenn treysta best til að leiða sig út úr kreppunni. Möguleikarnir voru eðlilega formenn stjórnmálaflokkana, en bara fjögurra stærstu. Einnig mátti velja framkvæmdastjóra samtaka verktaka álvera steypu og kvótaelitu og formann alþýðu kúunar sambands Íslands sem af tvennu illu vill frekar hækka álögur á almenning en innheimta auðlindagjald af erlendum auðhringum og kvótakóngum. Rúsinan í pilsuendanum var ritstjórinn. Nei, ekki Reynir Traustason eða einhver minni spámaður. Það var að sjálfsögðu hinn mikli ástsæli leiðtogi Nýráðinn ritstjóri Morgunblaðsins sem hélt flokknum sínum og þjóðinni allri í járnkrumlu einvaldsins langt ára bil. Og svo skemmtilega vildi til að könnunin var pöntuð af blaði í eigu félagans, hins nýráðna ritstjórans. Þessi uppákoma smellpassarinn í valdastríðið sem geisar á miðlum hinnar valdaþystu harlínu klíku. Þessi skoðanakönnun ber augljósmerki þess að niðurstaðan hafi verið fyrir fram ákveðin. Af hverju ætti annars aðeins einn af mörgum ritstjórum að hafa verið þar á blaði? Var það kannski bara auglýsing fyrir morgunblaðið? Mín niðurstað sú að stríðsmenn flokksins hafi staðið að könnuninni í samráðu við þrútið ego hins mikla ástsæla leiðtoga ritstjórans í hádegismóum. Þetta því fullkomlega ómarktæk könnun en ég óttast enga síður að taktingin þeirra virki á þann hluta landsmanna sem þekkir ekki gagnrýna hugsun og passar svo undur vel við eftirfarandi lýsingu Halldórs Laxness úr smásögunni ósigur íslenska loftflotans í Reykjavík 1933. Það álitið að fáar þjóðir hafi þolað kúun og yfirgang af meiri kurteisi en Íslendingar. Alda raðir, allt fram á þennan dag, lifðu þeir í skilningsríkri sáttvísi við kúun án þess að gera nokkru sinni tilraun til uppreistar. Engri þjóð var byltingar hugtakið jafn hulið. Ævinlega voru Íslendingar reiðubúnir að kyssa þann vöndin sárast beitt og trúa því að kaldrifjaðasti böðullin væri sönnust hjálp þeirra og örugast skjól. Góði landsmenn, Varist úlfa í sauðargærum og valda gráðuga kúara.